Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. FSK-ja nuk do të zëvendësoj KFOR-in dhe as NATO-n, thot kryeministri Haradinaj. Rezoluta për dialogun me Serbinë nuk mund të jetë detyruese për asnjë institucion, thon analistët. Nga bota, vazhdojnë protestat në Pakistan kundër lirimit të gruas së Krishter, Franca dhe Spanja i ofrojnë azil asaj. Qëndroni me ne në 15 minuta devijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Tramush Haradinaj tha se edhe pas tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova do të ketë nevojë për KFOR-in dhe NATO-n. Këto dokumente Haradinaj i bëri në konferencën e organizuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës me temën FSK-ja dhe partnerët. FSK-ja nuk do ta zëvendësoj KFOR-in sepse KFOR-i është i mirë se ardhur në shtetin ton. Prezenca e NATO-s në shtetin ton do të jetë gjithmonë e mirëpritur. Ne duam të i bashkohemi NATO-s, duam të punojmë me ju, tha Haradinaj. Ai shtoi se kërcënimet që u janë për pjestarëve sërb të FSK-s që të largohen nga kjo forcë, janë të papranueshme. Drejtori i njësisë për bashkëpunim ndërkombëtar i policisë së Serbisë Milan Dimitrijević tha se antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol do të ishte precedent politik dhe ligjor dhe do të paraqiste, siç u shpreh ai, rrezik real të ngritjes së akuzave të paligjshme kundër serbëve. Rruga e abuzimit me siguri se do të shkonte drejt ngritjes së akuzave të paligjshme kundër serbëve që kanë jetuar në Kosovë, tha Dimitrijević për mediat serbe. Ai tha se me hyrjen e Kosovës në Interpol do të krijohej precedent politik dhe dhunë ligjore, sepse asnjë shtet sipas tij nuk mund të bëhet antar nëse nuk është antar i Kombeve të Bashkuara ose vend vëzhgues përveç rastit të autoritetit palestinez. Çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë në agjendën e kësaj organizate gjatë një takimi në Dubai më 29 nëntor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi mediat amerikane duke thënë se ai e dënon me forcë urrëtitjen dhe fanatizmin, por se kjo nuk raportohet. Duke folur në një tubim në Florida përpara zgjedhjeve për Kongres më 6 nëntor, ai tha se 1/3 e amerikanëve besojnë se media është armik i popullit. Presidenti nuk dha prova për këtë. Kritikët e akuzojnë Trumpin për nxitje të dhunës duke përdorur retorikë ekstreme kundër kundërshtarëve, mediave, migrantëve dhe muslimanëve. Këtë javë Trump ofroi ngushëllime për 11 vrarët nga të shtënat masive në një sinagogë në qytetin Pittsburgh të Pensilvanisë. Qindra punëtorë të kompanisë Google do të dalin sot nga puna për të protestuar kundër trajtimit që ju bën kjo firmë grave. Punonjësit pritet të kërkojnë ndryshim të mënyrës se si trajtohen akuzat për sjellje të keqe seksuale. Shefi ekzekutiv i Google, Sundar Pichai, tha se ai do të mbështesë të drejtën e stafit për protest. Zemrimi në firmë ka shpërthyer javën e kaluar kur është zbuluar se një zyrtar i profilit të lartë ka marrë 90 milion dollar shpërblim pasi ka lënë punën, edhe pse Google ka thënë se akuzat kundër tij për sjellje të keqe seksuale janë të besueshme. Andy Rubin, i njohur si krijues i sistemit operativ Android në telefonat mobil, i ka mohuar akuzat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në pushtet dhe opozitë në kuvendin e Kosovës nuk po arrin të miratojnë një rezolutë për dialogun me Serbinë, por analistët nuk shohin rëndësi të madhe të kjo, duke thënë se rezoluta për këtë çështje nuk do të ishte obliguese. Sipas tyre, dokumentet e tilla nuk mund të jenë detyruese dhe rrjedhimisht nuk do të mund të ndalojnë presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që në dialogun me Serbinë të mos flasë për kufit e shtetit, ashtu siç kërkon opozita. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Rezoluta dhe eventualisht një platformë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të jetë obliguese për asnjë institucion, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se në vendet demokratike janë ligjet dhe kushtetuta që duhet të respektohen. Analisti i çështjeve politike Agon Maliçi tha për Radio Evropa e Lirë se rezoluta është një formë thjeshte e konstatimit, pa ndonjë pesh apo fuqi ligjore, kurse platforma është e ngjashme apo të paktën e qartëson dhe është më gjithëpërfshirëse. Ai thotë se rezoluta në një rast do të mund të parandalonte diskutimet për kufirin këtë rast, kurse platforma do të mund të përfshinte më shumë gjëra.
Rezoluta është një farforme si është konstatim i kuvendit, pa ndonjë fesh, fuqi, ligjore, për asgjë, në të nuk është detyruse për asgjë. Platforma është dhe ajo një kosi, diçka e ngjashme, po të paktën e qartëson ose dhe më thonë është ndoshta ma gjithë përfshirëse, kështu që Kosova do duhet a kishtë një falloj konsensus i gjitha pikat, jo vetëm që është jenë e kufive. Po në fund fundit të dyat, edhe platforma, edhe duta, nuk kanë dhe një pesh shumë të madhe, sepse në fund të fundit çfarë do lloj marveshje që arrijet në dialog me Serbinëve, që duhet ta kthej prapë në kuvend për ta votu, për të miratu.
Maliqi mendon se platforma në krahasim me rezolutën ka një pesh pak më të madhe si mandat politik që cakton një lloj kornize, por si thot ai nuk ka detyrimisht ndonjë fuqi shumë të madhe.
Si platforma, si domethënë platforma ndoshta e ka një pesh pak më të madhe si mandat politik, por domethënë që cakton një farë lloj kornize, por mirë po edhe ajo nuk ka detyrimisht da i fuqi shumë të madhe, të më thonë, detyruese, sepse është pak si puna e, ta zem, kuvendi miraton programin e qeverisë. Qeveria mund të punoj dhe mund mos e miratoj plotësisht programin e vetë. Kështu që në fund të fundit duhet të jepet mandat një ekipe dhe do të ishte më e mira, do ishte që ai ekip të ishte më gjithë përfshirës.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk beson që kuvendi Kosovës do të mund të nxjerrë një platformë për dialogun e asnjë rezolutë që do të mund t'ia ndalonte presidentit për falësimin e Kosovës brenda apo jashtë vendit dhe t'ia ndaloj atij që në dialogun me Serbinë të flas për kufit në një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Nuk e shoh të arsyeshme debatin në kuvend kur Kosova është sovran dhe i pavarur dhe ka kushtetutën dhe ligjet dhe nuk ka nevojë me rezolutë as të abrogohen ato që janë në kushtetut, po as të forcohen ato që janë në kushtetut dhe gjithashtu nuk mendoj se mund të paragjykojmë askend, aq më parë dikend që ka funksion të lartë si është presidenti vendit apo edhe kryeministri. Në shtetet demokratike janë ligjet dhe kushtetuta vendit dhe nuk ka paragjykime ose vija të kuqe para se të nisin bisedimet.
Në kuvendin e Kosovës janë propozuar deri më tash dy rezoluta për dialogun me Serbinë, për të cilat deputetët e partive në pushtet dhe opozit kanë mendime të ndryshme. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet thonë se Kosova duhet të jetë unike gjatë dialogut Kosovë-Serbi në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, në atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet.